суук болсо күндүзү 3-8 градус жылуу. Баткен дубанында түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүзү 10 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүзү 4-9 градус жылуу болот. Ысык Көл айдыңында түнкүсүн 7 градуска чейин суук, күндүзү 5 градуска чейин жылуу. Нарын дубанында түнкүсүн 20-25 градус суук, күндүзү 8-13 градус суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн 5-7 градус суук, күндүзү 6-8 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, 2010 жылдын июнь айында Ош менен Жалал Абад жергесинде болгон кыргыз өзбөк чатакташуусунда зыян тарткан искерлердин бүгүнкү акыбалы кандай? Бул тууралуу биздин кабарчыларыбыз даярдаган атайын иликтөөнү сунуш этебиз азыр.
Саламатсыздарбы, Оодо Азаттык микрофондо мен Аида Касымалиева. Алдыдагы жарым саатта Ош окуяларынын кесепеттерине байланыштуу чечилбей келе жаткан көйгөйлөргө, адам тагдырларына жана негизги жыйынтыктарга көңүл бурабыз. 2010 жылдын жайында Ош жана Жалал Абад шаарларында орун алган кандуу окуялардан бери 1.5 жыл өтсө да, көп жараяндарга алигиче чекит коюла элек. Көйгөйлөр арбын. 27 декабрда Ошто былтыркы коок алаңда жабыр тарткан жүзгө чукул ишкерлер митингге чыгышты. Алар өкмөт тарабынан берилчү 50,000 сомдук кайтарымсыз жардамды жана 150,000 сом өлчөмүндөгү жеңилдетилген сууданы албай калгандыгын айтышууда. Шаардык бийлик маселени Ош жана Жалал Абадты калыбына келтирүү дирекциясы чече турганын билдирсе, дирекция өкмөттүн токтому менен гана аларга жардам бере аларын ачыктоодо. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов теманы улантат.
Алар өкмөт тарабынан берилип жаткан 50,000 сомдук кайтарымсыз жардамдын жана 150,000 сомдук суданын ордуна бийликтин куруу адасын алып келе жаткандыгын билдирип чыгышты.
Үйлөрүбүздү банктар алып атат. Таланып тонолгон товарларыбыз бүт банктан алынган кредиттин товарлары болчу. Студенттерибиз бар, кичинекей бөбөктөрүбүз бар. Биз кыштын күнү кайка барабыз?
Башка бир жапа чеккен ишкер Махфуза Салиева сууктун күнүндө үйүнөн ажырап көчөдө калганын айтып даттанууда. Кол алганга чейин алган насыясы бизнес менен кошо күйүп кетип, анын күрөдөгү үйүн банк тартып алган экен.
Менин 4 балам бар. Эрим 2-чи группа инвалид. Мени базарда товарларым тунарып кеткен. Сайна бир инвалид сада кылардым. Казан-пазан хрусталь сатардым. Иштекем калган жок экен. Казым бар. Үйүм башкалар келип өткүзбайтты. Өзүм бутум сынган согуш мезгилде жүрөм шулай кылып сынтырап. Мен өкмөттөн 1 сом жардам алган жокмун. Азыр бир адам жол кере сурап келип аткам. Сайра кире деди, камчы бет ашынып дем сайлап бердик. Атам майып дем сайлап бердик. Каны бизге жардам уларды. Жардамы жогу. Боптыр деп чуркап чырып сайлады. Жардам бербейби бизге?
Ош шаардык бийлиги болсо, мында келген ишкерлердин көйгөйү жергиликтүү деңгээлде чечилбей тургандыгын билдирүүдө. Вице-мэр Алымжан Байгазаков буларга токтолду.
Элге түшүндүрүш кыйын болуп атат. Алар ушул мэриядан бериш керек. Ушулар бербей атат деген ушул түшүнүк менен ушул жерге келип тополоңголуп атышат. Биз болгону комиссияда ошол документтерин токтоп министерствого, анан ушул дирекцияга документтерин тактап өткөзүп берип атабыз. Буга чейин 1490 алды. 31 сентябрдан токтотконбуз. Бирок андан кийин да бүгүн келип атат. Эгер албайбыз, комиссияда токтотконбуз дей турган болсок, июнь айында тонолгон, күйүп кеткен деген прокуратура органдан иш козголуп, пожарныйдан справкалары менен алып келип биздин алдыбызга таштап атат. Анан арыз жазганда албай койгонго мүмкүнчүлүк жок.
Ал эми Ош жана Жалал Абадты калыбына келтирүү дирекциясы жардам албай калган ишкерлерге өкмөттүн токтому менен гана кам көрө ала тургандыгын айтууда. Дирекциянын ишкерлерди колдоо бөлүмүнүн жетекчиси Фарида Юлдашева мындай деди.
Сиз айтып аткан жабыр тарттык ушул компенсация ала албай атабыз дегендер бул үчүнчү поток деп коебузбу, жанагы жергиликтүү бийлик органдарынын алдындагы комиссиялар үчүнчү жолу тиги документ алган адамдар булар. Буларга атайын ошол экономика ТСК министрлиги менен ошо жергиликтүү бийликтердеги комиссиялар бирдикте өкмөткө сунуштап токтом чыгарыш керек өкмөттөн. Токтом чыккандан кийин гана мамлекеттик дирекция мына биринчи экинчи токтомду кандай төлөп берсек компенсация ошентип төлөп беребиз. Мамлекеттик дирекциянын милдети ушул.
Маалым болгондой 2010 жылкы капсалаңда ишкерлер жалпысынан түздөн түз 2,5 миллиард Кыйыр түрдө дагы 1,5 млрд сом зыян тарткандыгы эсептелген. Жабыр тарткан ишкерлер жөнүндөгү өкмөттүн 2 токтомунун негизинде 2000ден ашык ишкерге 50 000 сом өлчөмдө кайтарымсыз акчалай жардам берилсе, дагы 681 ишкер 150 000 сом өлчөмдө жеңилдетилген сууда алган эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ушул эле көйгөй Жалабатка тиешелүү. 2010-жылы улуттар аралык араздашууда жабыр тарткан жалабаттык ири ишкерлердин бир тобу өз жумуштарын 2011-жылы да жүргүзө албады. Ага өкмөттөн аз өлчөмдө насыя бөлүнгөнү себеп болууда. Алардын арасында ишканасынын 1/3 бөлүгүн жана тең жарымын иштеткендер да бар. Ош жана Жалабат шаарларын калыбына келтирүү дирекциясынын Жалабаттагы өкүлү облустагы майда ишкерлердин 70% иштеп жаткандыгын билдирди. Бул сандын канчалык деңгээлде чындыгы бар? Маселеге Рыспай Абдыраимов кайрылат.
Жолборчулу болгон улуттар аралык араздашуунун кесепетинин кызматкерлеринин жатаканасы менен 2 рестораны өрттөнүп талкыланган ишкер Тажикан Кадырова арадан 1,5 жыл убакыт өтсө да ишин баштай албай келүүдө. Атайын комиссия анын ошондо тарткан зыянын 12 000 000 сомго баалаган экен. Ишкердин айтымында бул эсепке ири ишканалардын ичине болгон мүлк байлыгы кошулбаган. Мамлекеттен тийген 200 000 сомдук насыя үй бүлөсү менен жумушсуз калган ишкердин керегинен ашкан жок. Анын ишканалары жер менен жексен болгон бойдон турат. Ашканалары жабылгандыктан анда иштеген 40 адам ар кайсы жактарга иш издеп кеткен. Ал жеңилдетилген шартта узак мөөнөттүү ири өлчөмдө акча берилсе гана иш баштоо мүмкүн деп эсептейт.
Ошо суудасы азыр жетпегендигине байланыштуу иш баштай албай эле отуруп калдык. Өкмөт кол алгандан кийин 10 жылдап жеңилдетилген кредит берели 7%ден ашырбай эле дешип. Бирок азыр бизге 14%ден дешип атышат, ага дагы эми күйгөн объекттерге берилбей атат. 150 000 кредит менен иш баштаганга азыр мүмкүнчүлүк жок. Баалар асмандап, күнүмдүк керектелүүчү товарлардын кымбаттыгына байланыштуу биз ошо кол алгандан баштап иштебейбиз. Бала чакабыз бар, мына кышкы көмүр отун алдык, ошо менен ал 150 000 сом азыр эч нерсеге татуу эле иштелип кетти.
Окуя маалында ири баада жабыр тарткандардын дагы бири ишкер Азимжан Хожакаланов болуп чыкты. Анын 3 000 000 сомдон ашык зыян тарткан тейлөө жана соодо борборунун азыр 1/3 бөлүгү иштөөдө. Азимжан да өз кесиптештериндей ишканасын күрөөгө коюп, анан өкмөттөн жардам алган. Бирок ишканасын толук иштетүү үчүн башка банктан насыя алууга мүмкүн болбой жатат.
Мамлекеттен 50 000 сом жардам алдык, 150 000 сом баягы долгосу үчүн 10 жылга сууда алдык. Льготный кредит деп айтып атат эле, ошо кредит болсо жакшы болот эле. СК банктан 14%ден кредит беребиз. Бирок ошолордун эми условиясы сал кыйыныраак экен да анычы. Биз бул жакты 150 000 залогко коюп койдук эле.
Өткөн жылкы тополоңдо Лютфилла Камаловго караштуу автоунааларды оңдоочу устаканынын чатырлары өрттөнгөн. Бирок ал кышка дейин жабылбаган. Мамлекеттен 50 000 сом кайтарымсыз жардам алган ишкананын жарымы иштегенин анын уулу Изатулладан уктук.
Бүт барыбыз 12 адам иштедик. Былтырдан бери ошо азыр 5 адам иштеп атат. Мүмкүнчүлүк жок. Подъемный эчтекебиз жок.
Облуста жабыр тартты деп соода жана тейлөө түйүндөрү бар 472 ишкер катталган. Ош жана Жалабат шаарларын калыбына келтирүү дирекциясынын Жалабатта эксперти Түгөйбек Чекиев жакында кошумча түрдө дагы 600 ишкер жергиликтүү түйүндөргө кайрылгандыгын билдирди. Анын айтымында ири ишкерлерди иш баштабагандыгына алардын айлама каражаттары жоктугу себеп болууда.
Чакан предпринимательдер булар иштеп атышат. Биздин өкмөт тарабынан берилген 150 000 сомду алып 70% жабыр тарткандар иштеп атат бүгүнкү күндө.
Анткени менен ал былтыр жабыркаган канча ишкана иштебей турганын айта алган жок. Бул суроого жоопту жергиликтүү бийликтерден да ала албадык. Бирок Жалабаттын былтыр массалык башламандык болгон Кыргыз Республикасы Ленин, Эркиндик, Пушкин атындагы көчөлөрүн аралап жүрүп, ондон ашык ири ишканалардын иштебей турганын көрүп чыктык. Рыспай Абдыраимов, Азаттык.
Апатынан жапа чеккен жеке ишкерлердин дагы бир түрү дүкөнүн же ашканасын бирөөлөргө тарттырып жибергендер. Негизги тиричилик булагынан заматта кол жууп, эмне кылар айласын таппай жүргөн мекендештерибиз жөнүндө Оштон кабарчыбыз Санжар Эралиев айтып берет.
Июнь коогасына чейин Оштун кичи райондорунун биринде дүкөн ачып соода кылып келген 45 жаштагы Убайдуллонун бүгүнкү турмушу кубанаарлык эмес. Ал былтыркы капсалаңда дүкөнү менен кошо анын ичиндеги товарларын, акчасын өзү тааныбаган бирөөлөргө тарттырып жиберген. 500 миң сомдой акча сарптап текелеген дүкөнүн Убайдулло 2 жыл гана иштетиптир. Ал бизге мурдагы жеке менчигин алыстан көрсөтүп, төмөнкүлөрдү айтып берди.
Маш көрүп турган магазинди мен иштетердим алдын.
Ушул дүкөндү мурда мен иштеткенмин. Бул жерде соода жакшы болот эле. Анан эле согуш болуп кетти. Коголоң басылгандан соң дүкөндөн кабар алайын деп келсем, ичинде белгисиз жигиттер жүрүптүр. Алар мага мындан ары дүкөн биздики дешип коркутуп, мени ал жерден чыгарып салышты. Милиция менен үнүмдү угуп да койбоду. Орто жолдо эмне кыларымды билбей кала бердим. Дүкөндүн өзүн, ичимдеги товарларын, акчаларымды кошоп эсептегенде миллион сомдой чыгымга учурадым.
Милиция мурачат кылып көрдүк, результат болмады.
Тиричилик өткөрүүчү негизги булагын тарттырып жиберген Убайдулло бирөөдөн жардам болоруна көзү жетпеген соң такси айдап акча табууга өткөн. Таң калганым менин жеке менчик дүкөнүм бир заматта эле башка бирөөнүн атына документтештирилгени. Кантип андай кылышты билбейм. Сотко кайрылайын десем, алар дүкөндүн ээси башка адам экенин тастыктаган кагазды көрсөтүшөт. Мага окшоп какшап калгандар толтура. Деди Убайдулло. Укук коргоочу Равшан Гапировдун айтымында былтыркы капсалаңда талаптоого тушуккандар негизинен дүкөн жана ашканаларын алдырып коюшкан. Расмий эмес маалыматтар боюнча алардын көбү өзбек тектүүлөр. Айрымдары ишин улантып жатканы менен мүлкү бирөөнүн намына өтүп кеткен.
Эми асандар баары өзбектер ишегенди. Соода тармагы айнысы козого катты.
Негизинен согушка чейин ашканаларда соода тармактарын өзбектер жүргүзүшчүдө. Алар эми жумушсуз калышты. Иштеп жаткандары бирөөлөргө акча төлөп турат. Мүлкү башка адамдын наамына ичек эле өтүп кеткен. Аны өз каалоосу менен өткөрүп берди деп документтештирип салышкан. Кантип эле менчигин өз каалоосу менен бирөөгө берип койсун, тартып эле алышкан. Муну кандай түшүнсөк болот?
Өзүнүкү да эмес. У добровольно эч ким өткөрүп берген жок. Эми буну эмне десе болот?
Равшан Гапировдун айтымында жогорудагыдай мыйзамсыздыктар менен күрөшүү эч кандай натыйжа бербей келет. Тескерисинче, сот залдарында жабырлануучуларга дооматтар көбөйөт. Мындай көрүнүшкө эл аралык уюмдардын өкүлдөрү деле күбө болуп жатканы менен жыйынтык көңүл жылытпайт.
Мен өзүм соттордо катнашмайм. Сотторду өзү да уруп кетип пачалап.
Өзүм деле соттордо катышып жүрөм. Мыйзамды сактоо деген жок. Сот органдарындагылар жабыр тартканыңызды көрүп турса деле билмексен болушат. Анан эле биз мыйзам ченемде иш кылып жатабыз дегенине күйүп кетем.
Бизге бардыгы мыйзам чегинде болуп атат деп турганыңызды күйөм эмне?
Бул укук коргоочу Равшан Гапиров болду. Деген менен канча ишкер жогорудагыдай көйгөйгө тушукканы жөнүндө так маалымат жок. Укук коргоочуларга кайрылгандары саналуу гана. Мүлкүн кайтарып алууга жасалган аракеттер жоопсуз калып жаткандан кол шилтеп койгон ишкерлер эми тирилик өткөрүүнүн башка ыкмаларын издей башташкан. Айрымдары үйүнө кичи ашкана ачса, кээ бирлери такси айдайт. Бир тобу Орусияга каражат издеп кеткен. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Ошто сыртка көчүп кеткендердин саны 2010 жылга салыштырмалуу азайганын миграция кызматынын аймактагы өкүлчүлүгү кабарлоодо. Ошого карабай жумуш издеп чыккандардын саны көбөйгөн. Жер которгондордун көпчүлүгү өзбек тектүүлөр экендиги айтылууда. Өлкөдөн чыгып кеткен менен тургундар үй мүлктөрүн сатыша элек. Демек алар кайра кайтып келиши да мүмкүн дешет адистер. Сөз кайрадан Эрнис Нурматовто.
Эмгек иш корноштуруу жана миграция министрлигинин Ош облустук бөлүмүнүн жетекчиси Данияр Төлөновдун Азаттыкка билдиришинче 2011 жылы өткөн жылга салыштырмалуу сыртка көчүп кеткендердин саны кескин кыскарган.
Эми салыштырып келсек 2009 жылы бизде 5124 адам туруктуу жашоого кеткен болсо 2010 жылы 10736 адам болду. Бул деген 2 эсеге көбөйгөн. Но бүгүнкү күндө мына 2011 жылдын 9 айдын жыйынтыгын алып көрсөк туруктуу жашоого 6000ге жакын эле адам чыгып кеткен. Мындайча айтканда кеткендер ошо туруктуу жашоонун алымында азайып атат.
Төлөновдун маалымдашынча биротоло башка жака көчүп кетип жаткандардын басымдуу бөлүгү өзбек тектүүлөр. Бирок саясий кырдаалдын стабилдешүү менен алар кайра кайтууда дейт ал.
Ну негизи ошо мезгилде бул мен айтып кеткендей көп ишканалар өрттөлүп, көп жумушсуз калып, июнь айдан кийин чыгып кеткендердин саны өзбек улуттардан көп коркуп, негизи бул коопсуздуктан өздөрүнүн коопсуздугунан коркушуп эле кетишкен. Но бүгүнкү күндө бар жоктугуна тынчып, азыр мына жашоо өзгөрүлүп, кетип мына баардыгы эле элдешип достошкондон кийин көп эле кайтып келип атышат.
Деди Ош облустук миграция комитетинин башчысы Данияр Төлөнов. Деги менен айрымдар чет өлкөлөргө биротоло кетип жаткандардын саны азайууда деген пикирге макул эмес. Оштогу мыйзам жана тартип коомдук уюмунун жетекчиси Затулла Рахматуллаев тургундар болгону үй мүлктөрүнөн кабар алуу үчүн гана убактылуу кайтып келип жатканын белгилейт.
Көчүп кеткендер байкообуз боюнча ушу Россия анан Казакстанга кетишти. Эмне деп коет? Бай катмар маслократтар эми Турция, Арабский Эмират ушул жактарга кеткенден кабарыбыз бар. Бирок үйлөрүнө көпчүлүгү саткан жок, себеби бултыр бир жанагы недвижимый имуществонун баасы өте эле туман. Ошон үчүн көпчүлүгү үй жай кымбаттап экенде деген бир ойлор менен жайында бир канча аз келишип кетти.
Рахматуллаевдин айтымында чет өлкөгө туруктуу жашап калуу үчүн чыгып кетүүнү каалагандар азыр деле бар. Өзгөчө этностордук кагылышта жабыркагандардын айрымдары бул жакта жашоодон үмүтү калбай калган. Бир эле Ош шаарынын Черемушка кичи районундагы жапа чеккендердин 10-15% сыртка чыгып кетти дейт ал.
Бултургу ийин коголандан кийин бир эле өзбек көчүп кетти деген туура эмес, себеби кыргыздар да кетти. Анан көпчүлүк русский язычный, мына орустар, татарлар, башкалар кетишти. Мына биздин бир канча жарагандай түрк мескетинис коңшулар бар эле, алар кетишип калышты. Бакуга, Азербайджанга кетишип алышты.
2010 жылкы кандуу окуялардан кийин аймактагы айрым мектептерде да окуучулар азайып кеткендиги байкалган. Кара Суу районунун Шарк айылындагы мурдагы Толстой азыркы Тойчу мектебинде окуучулардын саны 100 балага кыскарган эле. Алардын басымдуусунун ата-энелери чет өлкөгө кетип калгандыгы айтылса, кээлери Кыргызстандын эле башка аймактарына жер которуп кеткендиги кеп болгон. Бирок эми быйылкы окуу жылы алардын көпчүлүгү кайтып келген. Демек жашоочулар кайра көчүп келе баштады деп айтууга болот, дейт аталган мектеп директорунун орун басары Миза Хамид Нажибуллахунов.
Совсем да көчүп бул жерди таштап кеткендер жок, ондай балдар окуучу балдар да. А бирок алиги иш издеп кеткен бир балдар мектепте окубагандар кеткен болсо, ондон биз бек алабыз. А бирок окуп аткан балдардан кеткени жок. Кеткен болсо дагы бул башка жерге кеткен эмес, анау коңшу мектептерге кеткен. Эми мына үйлөр жакшы бүтүп калып, стабил болуп, али үйдө жашашка шарт болуп калса, алар дагы өз мектебине кайрып келет.
Миграциялык кызмат маалымдагандай, өткөн жылкы калабалуу окуядан бери Ош облусунан 60,000 жакын адам жумуш издеп Орусия, Казакстан жана башка чет өлкөлөргө, жана дагы 20,000 адам Бишкек шаары жана Чүй облустарына чыгып кеткен. Иликтөөлөр көрсөткөндөй, булардын 20% барган жерлеринде биротоло калып кетишет.
Рахмат Эрнис. Июнь коогасынан бери 1.5 жыл өткөнү менен Оштун айрым тургундары дагы деле капсалаңдын таасири менен жашашат. Бул абал айрыкча өзбек тектүү жарандардын арасында көп байкалат. Ынтымак иш-чаралары тез-тез өткөрүлгөнү менен дагы деле кооптонуп жүргөндөр басымдуу. Мурдагыдай чоң тойлор да берилбей калган. Кабарчыбыз Санжар Эралиев Ош шаарындагы маалелерге барып жашоочулар менен сүйлөшүп кайткан.
Июн коогасында жээни окуучуп курман болгон Диларам Саидова бүгүнкү күнгө чейин дарвазадан сыртка чыгууга кооптонот. Жашоо бир нукка түшүп калганы менен кок алаңдын таасиринен чыга албай жүргөн бул мекендешибиз ал тургай жумуш менен сыртка чыккан балдары, мектепке кеткен неберелери үйгө кайтканга чейин тамагынан чай этпөй, жүрөгүн чеңелдеп күтүп отурарын айтат.
Бир иш менен чыгып кетиш керек болсо, биз эч качан чыга албайбыз, кечке жакын.
Балдарым бир иш менен көчөгө чыгыш керек болуп калса, келгиче жаным алек болот. Кечке жакын аябай зарыл жумуш болуп калса деле аларды чыгарып анткени согуштагы аламатты көрдүм. Ал тургай жай айларында кичинекей балдарыбызды эс алуу бактарына деле жөнөтпөдүк. Жаш балдар билбей бири бири менен урушуп кетсе, анын айынан дагы бир чоң маселе жаралып кетпесин деп.
Дилара Меже айтмакчы, кечке жакын Ош көчөлөрүндө чын эле өзбек тектүү жарандарды жолуктуруу кыйын, коомдук кунааларга деле аз чыгып калышкан. Кандуу калабыдан соң өзбек тектүү мырзалардын Орусияга кетиши күч алгандыктан үйлөрдө жаш жигиттерди аз жолуктурасыз. Июн окуясына чейин башпааниктеп келген үйлөрү эми эски буюмдар сакталчу кампага айланган. Капсалаңда күйүп кеткен имараттардын урандылары үйлөрдүн алдында дагы эле үйүлүп турат. Мурда базарларда сатуучулардын басымдуу бөлүгү өзбек улутундагы жарандар болгон болсо, азыр алардын да саны азайып кеткен. Жеке менчик кичи ишкана аларда иштеп жүргөн өзбектер эсепке албаганда коомдук жумуштарда деле аябай аз санда экени байкалат. Былтыркы капсалаңда үй күйгөндөрдүн көпчүлүгү өзбектер болгондуктан алар негизги көңүлдү кайра турак жай тургузууга бурушуп, сырткы чөйрө менен иштери жоктой сезилет. Бүгүнкү көйгөйлөрү тууралуу ачык айтуудан коркушат. Буга аларга карата басымдын эмес, өздөрүндөгү кооптонуу сезимдин күчтүү экени себеп болуп жаткандай. Оштун дагы бир тургуну Дилфуза Халикованын айтымында кууга басылгандан соң 1-2 ай аралыгында өзбек тектүүлөргө карата мамиле терс нукта болгонунан улам азыркыга чейин алар ошол таасирдин астында жашашат. Ал тургай үй бүлөлүк майрамдарында шаңдуу белгилей албай калышкан.
Бир гана мисал, өзбектер тойлору токтоп калды да. Мурда ошо современный эле ЗАГСка чыгып, ресторанга барып ушундай той кылышат эле. Бирок азыр андай нерсе жок. Ресторанга чыкмай жок. Эми такыр эле жок дей албайм. Шаардын четинде достук жакта бир ресторан бар, өзбектердин рестораны. Ошол жерде кылышып атат. Күндүзү кылышып атат. Кечинде эмес, күндүзү кылышып атат. Анын артында эмне турат? Анын артында страх турат да, ошонусу жаман да. коркон үчүн кылбай атат.
Оштогу былтыркы коогада жабыр көргөн өзбек маалелерди аралап жүрүп, кыштын аяздуу күндөрүнө карабай, жарандар жаңы салынган үйлөрүндөгү курулуш иштери менен алектенип жүрүшкөнүн көрдүк. Көйгөйлөрү жөнүндө сурап микрофон сунганыбызда бөлмөлөрүнө кирип кетип, кайра чыкпай койгон учурлар да болду. Негизинен эл аралык уюмдарга гана үмүт артып, мамлекеттен жардам болоруна ишенишпей калгандай. Көйгөйүбүздү айтып, эмне кылабыз? Андан бир пайда чыкмак беле дешкенинен көп суроолорубузга жооп деле ала албадык. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Ооба Азаттык, биз Ош окуяларынын кесепеттери иликтениши боюнча жыл жыйынтыгын чыгаруудабыз. Студияда Аида Касымалиева. Оштогу кырдаал боюнча башкы прокурордун орун басары Байтемир Ибраев менен маек курганбыз. Чогуу тыңдасак.
Байтемир мырза, айтсаңыз, мына ушул Ош жаңжалынан кийинки козголгон кылмыш иштердин 80% прокуратура тарабынан токтотулган деген маалымат тарап жүрөт. Ушул маалымат канчалык чын?
Түштүк окуясы боюнча бардыгы 5639 кылмыш козголгон. Бул козголгон кылмыштардын 6.7% гана бет ачылып, ал 359 кылмыш иши болот да. Бет ачылып анан тергөө жүргөн, анын ичинде жанагы токтотулган деп айтып атпайсызбы? Кылмыш иштери ар кайсы органдардын өндүрүшүндө тергелип келген, ички иштер министрлигинин тарабынан тергелип келген. Андан сырткары областтык прокуратуралар, райондук прокуратуралардын да тергөөсүндө бар. Ошондой эле улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери дагы кылмыш иш тергөөгө активдүү катышкан. Ушул окуя башталганда финанс полициясынын да кызматкерлери, тергөөчүлөрү ушул ишке тартылып алынган. Ошондуктан ушул баардык тергөө органдары тарабынан токтотулган кылмыш иштер да булар. Аны жалгыз эле башкы прокуратура алып туруп баарын токтотуп салган деген туура эмес.
Анан ушу 6% гана кылмыш иштердин бети ачылып, ушу иштер аягына чыкканы, бул өтө төмөн көрсөткүч да, туурабы? Мунун себеби эмнеде?
Көрсөткүч бул төмөн. Эң маанилүү себеби ошол кылмыш кылып жасап коюп, анан качып кетти да, көп адамдар качып жүрүшөт, өзүңүздөр билесиздер. Ушул себептен бир канча проценти бет ачылбай атат. Экинчиден, кылмыштын бетин ачуучу оперативдүү иш чараларды алып бара турган органдар бар, бул ички иштер министрлигине жүктөлгөн. Бул ар дайым прокуратура тарабынан бул маселе көтөрүлүп келет. Булар да өзлөрүнүн иштерин жандандыртып, кылмыштын бетинин ачылышынын проценти бирде көтөрүлүп, дагы бир иш кылмыштын бети ачылып кетсе кайра көтөрүлүп, ушундай болуп кете бере турган бул цифра, бул багытта үзгүлтүксүз иштерди алып барып туруш керек да. Ошондо гана биз толук кылмыштын беттерин ачканга жетишебиз.
Мына ошол маалда, Ош окуясындагы, сиз ошол өлкөнүн баш прокурору болуп турдуңуз. Бирден бир жүрөк титиреткен окуя бул аялдардын зордукталышы болгон. Маселен, Ностальжи деген кафеде ушу кыздар зордукталган деген биздин Азаттыктын атайын кабарчысынын иликтөөсү да чыкты эле. Сиз ошол талкууга катышып, бул факт боюнча биз кошумча иликтөөлөрдү жүргүзөбүз деп айткансыз. Азыр ушу иш кандай?
Зордуктоо фактылары болгон Ош окуясы башталгандан кийин. Бирок жанагындай массалык түрдө эмес. Сиз айтып аткан кафедеги жарандагы ушул радио аркылуу айтса керек эле, ушул арыз жазбай качып кетип анан ушундай болду деп бир жакка отуруп алып айтса керек эле, менин эсимен чыкпаса, туурабы?
Милицияга арыз жазышкан, бирок тергөөнү токтотуп салышкан. Эмне үчүн ушул иш иликтенген эмес?
Мындай фактылардын баардыгы тергелип келген. Мына менде азыр цифра бар экен, ушул зордуктоо боюнча 6 кылмыш иш козголгон экен. Ушунун 3 фактысы боюнча кылмыштын бети ачылып, сот жообуна тартылганга кылмыш иштер жөнөтүлгөн экен. Ал эми калган 3 фактысы боюнча ошол кылмыштын бети ачылбай турат экен. Азыр мен бул кайсы иштер списогу менен айтып бере албайм, бирок мендеги маалыматтар боюнча 6 факты болгон экен.
Башкы прокурордун орун басары Байтемир Ибраев менен маекти Гүлайым Ашакеева курду. Ушуну менен Ош жана Жалал Абад окуяларына арналган берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны даярдагандар Оштогу кабарчылар Эрнис Нурматов жана Санжар Эралиев, Жалал Абаддан Рыспай Абдыраимов, Прагадан Венера Сагындык кызы жана Гүлайым Ашакеева. Жаңы жыл тынчылыктын жана мейпилдиктин жылы болсун.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биз менен болгонуңуздарга рахмат. Саламат болуңуздар.